kiam si levigis por collecti, Boas ordonis al siai servistoi dirante. Ec inter la garboi lasu sin collecti, cae ne hontigu sin. Cae vi ancau shainigu al si, che vi postlasis la malgrandain garbetoin, cae vi permesu al si, che si collectu ilin, cae ne riprociu sin. Cae si collectadis sur la campo gis la vespero, cae si drasis tion, cion si collectis, cae tio estis circau efo da hordeo. Cae si levis tion, cae iris en la urbon, cae si abo patrino vidis tion, cion si collectis. Si ancau elprenis, cae donis al si la restajon, cion si posedis depost si asatigio. Si abo patrino diris al si, Cie vi collectis hodiau, cae cie vi amasigis? Estu benata tiu, ciu vin tiel favore acceptis. Si racontis al si abo patrino, cie si laboris, cae si diris, La nomo de la viro, ce ciu mi laboris hodiau, estas Boas.